You're with SBS Radio.
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መንግስቲ ትግራይ ብዝኸፈቶ ውግ መቐለ ከም ዝተቆፃፀረ ብወግዓዊ መግለፂ ዘፍለጥ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ትግራይ ግን እቲ ውግ ኣብ ቀላቅል መቐለ ክካየድ ከም ዝቀነየን ወታደራት ኢትዮጵያ ገለ ትደምሲሶም ገለ ከዓ ትዳኺሞም እቲ ውግ ምስ ሰራዊት ኤርትራ ቅፅል ከም ዘሎ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ዋሃብ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ግብረ ፀድቅ ካብ መንጎ እቲ ብሰለስተ ግንባራት ዝቐነየ ውግ ኣብቲ ሓደ ልዕሊ 11 ታንክታት ከም ዝተባርዓ ገሊፆም ኣለዉ።
ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሎሚ እውን መኸተ እዩ ዝርከብ። ካብ ቀላቅል መቐለ ጀሚሩ ኣብ ኣልዓሳን ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራትን ትውግእ ይካየድ ዘሎ። ክሳብ ሕዚ ዘሎ ኣብ ዘሎ ምርብራብ ደቡባዊ ግንባር ከባቢ መቐለ ኣብ ዘሎ ግንባር ካብ ገረብ ሸለና ክሳብ ሩባ ሰገን ኣብ ዘሎ ከባቢ ሰራዊትና ብዝለዓለ ጀግንነት ፀላእ እንዳ መከተ ንድሕሪት ይመልሶ ኣሎ። ኣብዚ ናይ 2-3 መዓልቲ ግጥማት እውን 11 ታንክታት ኣቃፂሉ እዩ። ፀላኢ ከምቲ ዝሓሰቦ ከምቲ ዘናፍሶ ወረ ዕረፍተ ይረኸበን። ኣብ ኩለን ግንባር መቐለ ኣትየ ኢሉ ከራጠጥ ኣይከኣለን። ጫፍ መቐለ ጀሚሩ ከባብታት መቐለ ብሙሉ ብተኽሲ እዩ ዘሎ፣ ውግእ እዩ ዘሎ። ኣብ ኩሎም ከባብታት ትግራይ ዝሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ መናእሰይ እውን እንዳተወደቡ፣ ህዝባዊ ምልሻ እውን እንዳተወደበ በብ ከባቢኡ ኣብ ከቢድ ርብርብ እዩ ዝርከብ። ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ርብርባት እውን ዓወታት እንዳተመዝግበ እዮም ዘለዎ። ፀላእ ነዚ ዝገጥሞ ዘሎ ስዕረት ንክሽፍን ብዙሕ ሓሶታት ይሕሱ እዩ። ግን ኣብቲ ውዕሎ ኣብቲ ግንባራት ግን ከቢድ ስዕረት ከም ዘጋጠሞ ዝግለፀሉ መንገዲ ሓደ ናይ ፒፒ ሓይሊ ናይ ዝብልፅግና ዝበሃል ሓይሊ ዳርጋ ኩሎም ክፍላተ ሰራዊታት ተደምሲሶም ደኺሞም እዮም። ናብ ምንታይ ኣትዩ ዘሎ ሓይሊ ፀላኢ ናብ ዙርያ ሓለዋ ዝነበሩ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሓይሊ ኣየር ሓዚ ሓለዋ ነበሩ፣ ናይ መከላከያ ሓለዋ ዝነበሩ ብሙሉኦም ኣዋፊርዎም ኣሎ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ መላእ ሃገር ዘለዉ ፖሊሳት እውን ኩሎም ክመፁን ክኸቱን እዩ ዝገብር ዘሎ። እቲ ካልኣይ ገጢምና ዘሎ ሓይሊ ድኣይና እዩ ዝዋጋእ ዘሎ እንተይልና ሕዚ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ዲክታተራዊ መንግስቲ ዓዲ ሙሉእ ብምሉእ ንወራር ሕሊፉ ይሂቡ ዘሎ። ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝገጥሞም ዘለዉ ፀላእቲ ሕዚ ብምሉኦም ናይ ህግደፍ ክፍላተ ሰራዊታት እዮም። ወይ 2 ክፍለ ሰራዊት ተትሪፉ እንተኮይኑ ኣብ ኤርትራ እምበር ብምሉኦም ክፍላተ ሰራዊታቱ ኣብ ትግራይ ኣዝሚትዎ እዩ ዘሎ። ብራያ ደቡብ ግንባር እውን መማኸርትን ቴክኒክ ውሃብትን ተወሰነ ሓይሊ ናይ ህግደፍ እውን ኣሎ። ናይ ፒፒ እውን ኣብዚ ዝተሰለፈሎ 25 12 ሻርሻይ ሜካናይዝድ ናይ ኩሎም ክልላት ፍሉይ ሓይሊ፣ እዞም ፍሉይ ሓይሊ ዘዝምቶም እውን ናይ ኣምሓራ 6 ብርጌዳት ኣለዎ። ጋፋት፣ በላይ ዘለቀ፣ ቴድሮስ፣ ወልወል፣ ምኒሊክ፣ ጣና ዝበሃሉ ብርጌዳት እዚኦም እውን ኣሰሊፍዎም እዩ። ካልእ ናይ ካልኦት ክልላት ፍሉያት ሓይሊ እውን ኣምፅኡ ኣብ ደቡቡ ነሰሊፍዎም እዩ።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደብሩ ማዕኸን ዜና ኢትዮ ኤፍኤም 38 ኣባላት ሕወሓት ብፖሊስ ፌደራል ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ኢሉ ዘውፅኦ ዜና ጌጋ እዩ ክብል ፖሊስ ፌደራል ክእርም ሓቲትሉ። ማዕኸናት ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን እቲ ሃገር ዝነበራ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኢደን ሂበን ዝብል ዜና ብሰሉስ ዘቀልሓ ኮይነን ዝርዝር ሓበሬታ ግን ኣይነፅራን ዘለዋ። ብወገን መንግስቲ ትግራይ እውን ዝተዋሃበ መብርሂ የለን። ኣቐዲሞም ኣብ ዝነበሩ መዓልትታት ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ደቡብ ሱዳን ከም ዝኣተዉ፣ ኢትዮጵያ እውን ኣምባሳደር ደቡብ ሱዳን ከም ዝሰጎጎስ ዝገልጹ ሓበሬታታት ተቓሊሖም እኳ እንተነበሩ እቶም ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ጥቓ መቐለ ነቲ ኩናት ይመርሕዎ ከም ዘለዉ ሓቢሮም መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዝሰጎጎ ኣምባሳደር ከም ዘየለ ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ዜና ብኩነታት እቶም 96,000 ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ከም ዝተሻቐለ ትካል ስደተኛታት ድሑራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ወሃቢት ቃል እቲ ትካል ዝኾና ስቴቨንሰን ኣብ ዝሃበኦ ሓበሬታ ኣብቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 4 ማዓስከራት ዝነበረ ምግቢ ከም ዝተወድአ ብምግላጽ ምግቢ ክእትዉ ከም ዘይከኣል እውን ሓቢረን ኣለዋ። ፀኒሑ ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ ግን ድሑራት ሃገራት ኣብ ክልል ትግራይ ስግኣት ፀጥታ ብዘይብሎም ከባብታት ምግብን መድሃኒትን ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛትን ክቕርብ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐ ሓቢሩ ኣሎም። ወሃቢ ቃል እቲ ውድብ ሳብያኖ ኣብሪው ኣብ ምሉእ ትግራይ ረድኤት ንዘድልዮ ሰብ ሓገዝ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣለዉ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እዚ ዝሃበ ሓበሬታ የለን። ሕብረት ኣውሮፓ ብግዲኡ ንኢትዮጵያ ክህቦ ሰሊዕዎ ዝነበረ ልዕሊ 900 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ደው ከብሎ ይሓስብ ከም ዘለዎ ብሉምበርግ ሓቢሩሎም። እቲ ኢትዮጵያ ን1 ዓመት ንሃገራዊ በጀት እተውዕሎ ገንዘብ ዝግምቱ ገንዘብ ሕብረት ኣውሮፓ ابجوعت عمتات بحجز كبا وتين زنبر خوينو بتب تجراي زلو وجي احد حدين متحسب او مسلات كدسكلو يحسب كم زلو ايو تغليت زلو ابكل تجراي ابزوباتات معراب ندون اب علي تدرخه متقعتي يفصم كم زلوون كبت خبابي زوتو زلو حبريتات حت يردوم
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.